говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ярина Скуратівська. Найактуальніші теми, перші коментарі та інтерв'ю ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні п'ятниця, 13 лютого. Не лише кінець трудового тижня, і має бути день щасливий. Прокидайтеся з нами, і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Не зійшлись поглядами. Міністр фінансів України Віктор Пинзеник подав у відставку.
Прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всієї України.
На південному узбережжі Криму гаряче. Там спалах містечкового сепаратизму. Селищні ради Гурзуфа і Масандра заявили про вихід зі складу Великої Ялти. Знає про це наш кореспондент. Спробуємо з'ясувати, що заважає запровадженню страхової медицини.
Це додаткове джерело коштів. Тобто, крім бюджету, ще й трошки візьмуть коштів додатково з фондів заробітної плати підприємств.
Дізнаємося про найцікавіші матеріали свіжої преси.
Після відставки міністра фінансів Віктора Пинзеника уряд багато що втратить.
Ну і, звісно, почуємо новини у спортивному огляді.
Приблизно за годину в корейському П'йончангу Міжнародний союз біатлоністів обіцяє оприлюднити імена спортсменів, упійманих на вживанні допінгу.
Все це та багато іншого ви почуєте трошечки згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Причиною пожежі в пасажирському автобусі в Донецькій області могло стати замикання електропроводки або несправність газобалонного обладнання. Про це повідомили в Головному управлінні МНС України в Донецькій області. Учора в Слов'янському районі з області сталася пожежа в рейсовому автобусі «ЛАЗ». В салоні автобуса перебували 30 осіб. Семеро з них загинули. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що нового міністра фінансів призначить найближчим часом. Виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять, не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах, сказала Тимошенко, коментуючи рішення Віктора Пинзеника про відставку. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент ще має дати згоду на відставку міністра фінансів. Віктор Пинзеник подав відставку, мотивуючи це тим, що його професійна позиція стала заручником політики. Петро Порошенко вважає, що під час ротації в уряді посаду міністра економіки має посісти Арсеній Яценюк. Про це голова Наглядової ради Нацбанку сказав в ефірі одного з телеканалів. Він зазначив, що в уряді мають працювати професіонали, не заангажовані політично. Коментуючи заяву про відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника, Порошенко сказав, що позиція Пинзеника була приречена на відставку ще з минулого року, коли той не підписав бюджет, сказав Порошенко. Що ж до того, чи може він отримати посаду в уряді під час можливої ротації Кабміну, Порошенко сказав, що немає жодної розмови з прем'єр-міністром. В Ізраїлі оприлюднили остаточні результати виборів. Як і очікували, партія Ціпі Лівні Кадіма отримає 28 місць у парламенті, а права партія Лікуд Беніаміна Нетаньягу – 27 місць. 15 депутатських місць отримала праворадикальна партія Нашдім Ізраїль, яку очолює виходець із колишнього Радянського Союзу Авігдор Ліберман. До парламенту також пройшли лівоцентристська партія праці та релігійна партія ШАС, а також кілька дрібніших партій. Президент Ізраїлю Шимон Перес має найближчими днями вирішити, кому доручити формування нової правлячої коаліції. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. Єгипет виступає посередником на мирних переговорах між Ізраїлем і «Хамасом». Ізраїль вважає, що будь-яке перемир'я має передбачати остаточне припинення ракетних обстрілів бойовиками «Хамас» ізраїльської території та контрабанди зброї з Єгипту до смуги Гази. П'ятеро дітей загинули на півдні Афганістану внаслідок сутичок між австралійськими солдатами і талібами. За повідомленням австралійських військових, перестрілка виникла у провінції Урузган, коли бійці австралійської спецслужби проводили обшуки в декількох будинках, розшукуючи бойовиків. Президент Барак Обама знову закликав конгресменів-республіканців підтримати його план стимулювання економіки. Виступаючи у штаті Ілінойс на машинобудівній компанії, яка недавно змушена була звільнити 20 тисяч працівників, Обама наголосив, що настав час Конгресу діяти на двопалатній основі. Сенат США та Палата представників на своїх засіданнях схвалили план Обами, який після узгодження оцінюють у 789 мільярдів доларів.
Погода дощитиме сьогодні по всій Україні при відносно теплій температурі. На заході буде хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу від мінус 2 до плюс 3. На півночі синоптики прогнозують дощ, температура протягом доби від 0 до 5 градусів тепла. У центрі хмарно, дощ, місцями сильний, температура протягом доби від 1 до 6 градусів тепла. На сході теж хмарно, теж з дощами 3-8 градусів з позначкою плюс. На півдні дощ, місцями сильні опади, в день 3-8 градусів, на південному узбережжі 10-12 тепла. І 13 лютого у Києві хмарно, дощ, температура повітря протягом доби від 2 до 4 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 88 копійок і 10 рублів Росії Нацбанку БОЄ за 2 гривні 21 копійку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ряди Кабміну рішають. Інформація про ймовірну відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника обговорювалася вже давно. Проте прем'єр Тимошенко запевняла, що про його відставку не йдеться. Останні тижні Пинзеник був на лікарняному. Обов'язки міністра фінансів виконував Ігор Уманський. Але очікуване сталося. Далі тему досліджує Тетяна Ярмощук.
У нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може, як і не може відмовитися від своїх професійних підходів. Про це йдеться у листі Віктора Пинзеника. 54-річний Віктор Пинзеник на посаді міністра фінансів працював у двох урядах прем'єра Тимошенко. Він був депутатом кількох скликань, першим віце-прем'єром та віце-прем'єром з економічної реформи. Відкриті непорозуміння із Тимошенко у Пинзеника почалися восени. Під час бюджетного процесу. Пинзеник наполягав, що показники, записані у нинішньому головному фінансовому документі, є нереальними. Як наслідок, Держбюджет 2009 у Верховній Раді представляла сама прем'єр. Тепер Юлія Тимошенко заявляє, Віктор Пинзеник не зміг працювати в умовах світової фінансової кризи.
Міністр фінансів працює ще з минулого року. Він знаходився в лікарні і не працював по стану здоров'я. Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
Юлія Тимошенко переконує, рішення про відставку Віктора Пинзеника узгоджувалося із коаліцією, з фракцією, з партією «Реформи і порядок», яка входить до БЮТу і лідером якої є Пинзеник. Натомість представники блоку Юлії Тимошенко кажуть, про рішення міністра Пинзеника довідалися зі ЗМІ. Заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Цей крок був зроблений якось не дуже сміливо, тому що раніше, ніж керівники, про це дізналися журналісти. Пан міністр, він не витримав напруги.
Представниця нашої України Народної самооборони Ксенія Ляпіна, яка не входить до коаліції, переконана, причиною відставки Віктора Пинзеника стала його надто самостійна позиція. На її думку, у будь-якому випадку працювати в уряді Тимошенко надалі він би не зміг.
Було відомо, що Пинзеника назад в Кабмін вже ніхто не пустить. Після його відвертої, чіткої, самостійної, професійної позиції. Але було таке враження, що його намагаються схилити до відставки по стану здоров'я. Однак в його заяві було чітко вказано, що причиною відставки є неможливість професійно виконувати зобов'язання. Сьогодні прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всієї України.
Однак члени нинішньої парламентсько-урядової коаліції не схильні драматизувати. Працювати чи не працювати в уряді – справа кожного, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник Народної самооборони Геннадій Москаль.
Добровільно прийшов в уряд, добровільно уйшов. Щось там, як кажуть, не зійшлися в макроекономічних показниках України. Я думаю, свято місто пусте довго не буде.
За словами Юлії Тимошенко, новий міністр фінансів буде призначений уже найближчим часом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода. Київ.
Якщо дірку в державній скарбниці заповнюватимуть поборами з підприємців, 80% з них перейдуть у тінь, з якої вже не повернуться. А свої інтереси захищатимуть самотужки зі зброєю в руках. Чи є вихід із цієї ситуації, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Представники малого бізнесу на Тернопільщині масово озброюються. Таку тенденцію помітив голова об'єднання підприємців Тернопільської області Петро Мокрій. За його словами, бізнесмени оформлюють на себе рушниці, щоб захистити свій бізнес. Та й в інших регіонах України купувати зброю стали більше. У Дніпропетровську, наприклад, з початку року мисливських рушниць придбали більше, ніж за такий же період минулого року, повідомляє обласне управління МВС. Самі підприємці говорять, що таким чином вони готуються переходити в тінь. Зростання податкового тиску та зливу перевірок, що розпочалася разом з кризою, не кожен витримає. Зменшення державного фінансування працівники міліції компенсують більш активними перевірками ринкових торгівців та інших представників малого бізнесу. Подібне стосується й інших контролюючих органів, каже голова спілки роботодавців Хмельниччини Надія Погосян.
Уряд зробив малий та середній бізнес тим джерелом, який повинен наповнювати бюджет. Дуже сильно підвищилось фінансове навантаження, посилились перевірки. І ніяких заходів для упередження таких наслідків уряд не приймає. Підприємництво України сьогодні знаходиться вже на тій критичній межі, де вже більше терпіти не можуть.
Каже Надія Погосян. На її думку, єдиний вихід – мораторій на всі перевірки на період кризи. Тиск на підприємців загрожує громадянською війною, вважає авторка законопроекту про мораторій на перевірки підприємців народний депутат Ксенія Ляпіна. І пропонує, допоки не пізно, захистити підприємця не вогнепальною зброєю, а правовою сокирою.
Я пропоную закон простий, як сокира. Заборонити перевіряти. Понятно, як божий день. Єдиний метод, який зараз може спрацювати.
Ксенія Ляпіна вважає, що законопроект про мораторій мають підтримати всі фракції парламенту. Але не виключає, що контролюючі органи почнуть через Верховну Раду лобіювати своє право на годівнички. Свою думку Радіо Свобода висловив депутат від партії регіонів Михайло Чечетов.
Я думаю, що якщо не будуть підприємці...
Якщо в нас не буде підприємців, то не буде бюджету. І якщо держава не здатна допомогти підприємцям ні розумними податками, ні кредитом, ні держзамовленням, тоді хай виконає хоч одну функцію – не складну і безкоштовну – не заважати.
Яка ні копійки не стоїть, це не мішає.
Про винахідливість влади у пошуках додаткових коштів і спротив тих, кого ця винахідливість зачіпає, розповідав Євген Солонина. Хто найбільший професіонал в уряді Тимошенко? Кого називають новою фавориткою Віктора Ющенка? Хто може претендувати на найвизначнішого поліглота планети? Про це і не лише про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Після відставки міністра фінансів Віктора Пинзеника уряд багато що втратить. Адже, як пише газета «День», він там був чи не єдиним професіоналом. Під його ім'я можна було отримувати кредити, хоча прем'єрові Віктор Пинзеник був потрібен хіба що для прикриття її ідей та ініціатив, переконані журналісти. Однак йому так і не вдалося пробити залізобетонно-популістську бюджетну позицію керівництва уряду. Про це наголошується в статті «Чому з уряду пішов професіонал». Генеральний прокурор України Олександр Медведько вважає, що у Києві буде прийняте законне рішення з приводу введення платних медичних послуг. Якщо ж ні, буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи. Генпрокурор розповів журналістам газети «Факти» про розслідування резонансних справ і антикризову діяльність прокуратури. Коментуючи нещодавнє засідання Ради з питань національної безпеки та оборони, газета «Ізвістя в Україні» пише, що соратники чинного прем'єра звинувачують президента у з'яві нової фаворитки – депутата Інни Богословської. За їхніми словами, навіть не будучи членом Ради, вона там виступала і звинувачувала урядовців у різних гріхах. І тепер в країні, на думку газетярів, розпочалася війна чорної і білої коси. Свої аргументи і пояснення Інна Богословська викладає в матеріалі «Скандал учинила не я». Чисельність населення України скоротиться на 15 мільйонів і до 2045 року становитиме 30 мільйонів. В цілому ж, як пише газета «Діло», населення Землі продовжуватиме зростати і до 2045 року становитиме 9 мільярдів. Ріст відбуватиметься, головне, за рахунок країн, що розвивається – Бразилії, Індії, Індонезії, Нігерії і Пакистану. А ще, як інформує видання, у 2008 році вперше в історії загальна кількість мешканців міст у всьому світі перевищила число жителів сільських районів. Знаний історик, філолог і літературознавець Агатангел Кримський став професором у 29 років, нагадує газета «Голос України». Ім'я цього вченого відоме практично в усіх арабських і центральноазіатських країнах. Дружбою з ним пишались Іван Франко і Леся Українка. Його можна було вважати поліглотом номер один на планеті. Та, на жаль, Агатангел Кримський сам не міг точно сказати, скільки мов він знає. Всі слов'янські, більшість європейських, японську, грузинську, вірменську, різні діалекти арабської, китайської, іранської, тюркської та низку так званих мертвих мов від давньогрецької і латинської до колись вживаних на території стародавніх Асирії та Вавилону. Більше про видатного українця в статті «Тіні незабутих». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку, п'ятниці, 13 лютого. У Києві 6:45. Ви слухаєте «Ранкову свободу», в студії Ярина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, бо далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Що заважає запровадженню страхової медицини?
Це додаткове джерело коштів. Тобто, крім бюджету, ще й трошки візьмуть коштів додатково з фондів заробітної плати підприємств.
Сьогодні у Львові відкривається виставка документів товариства «Просвіта».
Хочемо показати хоча б атлас мережі читалень. У 50-х роках функції секретаря «Просвіти» виконував Євген Коновал.
Сьогодні 125 років з дня народження видатної жінки, історика Наталії Полонської-Василенко.
Я знаю, як надзвичайно складну людину, дуже така виважена, спокійна жінка, все дуже елегантно прибрана.
Ви все це за кілька хвилин дізнаєтеся. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Опозиційні депутати Київради скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За це рішення проголосували учора 62 депутати. Також депутати скасували низку інших рішень Київради на вимогу мітингувальників. Крім того, депутати вирішили, що не будуть обговорювати проект бюджету столиці на поточний рік, оскільки скасовані рішення пов'язані з показниками бюджету і мають бути відображені у його проєкті. Президент Віктор Ющенко занепокоєний відсутністю взаєморозуміння між Кабінетом міністрів і місією Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Кореспондент», який вийде 20 лютого, повідомляє прес-служба глави держави. За словами президента, місія МВФ не дійшла спільної точки зору з урядом у питаннях макроекономіки, бюджету та антикризових дій. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко раніше висловлювала впевненість, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні другий транш позики. У листопаді минулого року фонд виділив Україні позику у сумі близько 16,5 мільярдів доларів для подолання проблем в економіці. Тоді ж Київ отримав перший транш цього кредиту – 4,5 мільярди доларів. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що нового міністра фінансів призначать найближчим часом. Виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять, не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах, сказала Тимошенко, коментуючи рішення Віктора Пинзеника про відставку. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент ще має дати свою згоду на відставку міністра фінансів. Віктор Пинзеник подав відставку, мотивуючи це тим, що його професійна позиція стала заручником політики. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Гуда Ольмерта ніяк не коментують цієї інформації. Ізраїль вважає, що будь-яке перемир'я має передбачати остаточне припинення ракетних обстрілів бойовиками «Хамас» ізраїльської території та контрабанди зброї з Єгипту до смуги Гази. Єгипет виступає посередником на мирних переговорах між Ізраїлем та «Хамасом». П'ятеро дітей загинули на півдні Афганістану внаслідок сутичок між австралійськими солдатами і талібами. За повідомленням австралійських військових, перестрілка виникла у провінції Урузган, коли бійці австралійської спецслужби проводили обшуки в декількох будинках, розшукуючи бойовиків. Президент Барак Обама знову закликав конгресменів-республіканців підтримати його план стимулювання економіки. Виступаючи у штаті Іллінойс на машинобудівельній компанії, яка недавно змушена була звільнити 20 тисяч працівників, Обама наголосив, що настав час Конгресу діяти на двопалатній основі. Сенат США та Палата представників на своїх засіданнях схвалили план Обами, який після узгодження оцінюють у 789 мільярдів доларів. Таджикистан близький до колапсу. Такого висновку дійшли експерти міжнародної кризової групи, яка базується в Брюсселі. У їхній доповіді йдеться про основні причини критичної ситуації, а саме зростання корупції, гострі розбіжності з Узбекистаном, різке скорочення грошових надходжень від робітників-мігрантів, катастрофічний стан енергетичної інфраструктури.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні минає 125 років з дня народження видатної жінки-історика Наталії Полонської-Василенко. Народилася вона у Харкові 13 лютого 1884 року. Подвійне прізвище мала тому, що мала перший шлюб не вдалий з поручником Сергієм Полонським, а другий – трагічний з академіком Миколою Василенком, якого у 1924-му репресували. І Наталія втратила роки життя на те, щоб врятувати його тамарно. Але набагато успішнішим був її науковий шлях. Далі розповідає Василь Зілгалу.
До речі, дівоче прізвище Наталії Полонської-Василенко було Меншова. Під таким прізвищем вона закінчила у Києві відому Фундуклівську Маріїнську жіночу гімназію. Потім у 13-му році успішно склала випускні іспити на історико-філологічному факультеті Київського університету Святого Володимира, де й стала потім однією з перших жінок-професорів. Революція 17-го на якийсь час перервала творчу наукову роботу Наталії. Вона втратила батька, потім відновила роботу в Академії наук вже радянської України. Була трагедія з чоловіком, якого репресували 24-го року, потім захист у Москві докторської дисертації 40-му році на тему нариси з історії заселення Південної України в середині 18-го століття. Вона стала однією з найперших жінок-докторів історії в радянській Україні. Потім була окупація Києва нацистами. Наталія Полонська-Василенко працює в окупованому місті директором Інституту археології та історії України, рятує від знищення чимало архівів. З осені 43-го вона опиняється у Львові, а потім у 44-му в Празі, де за рекомендацією Дмитра Дорошенка читає лекції в Українському вільному університеті. 45-го року вона у цьому відновленому в німецькому Мюнхені університеті. Тут Полонська-Василенко стає деканом філософічного факультету і видає чи не головну із своїх понад 200 наукових праць двотомну історію України. Українець, перекладач з Мюнхена Роман Шупер, 6 років перекладав цю роботу на німецьку.
Але це була така перша спроба в німецькій мові термінологічно дуже чітко відмежувати історію України від Росії чи Білорусі. Звичайно, те, що вона почала свою кар'єру ще в підсовєтській Україні, в Східній Україні, в Харкові, і цю роботу 30-х років продовжувала після війни вже тут у Мюнхені. Я знаю, як надзвичайно складну людину, дуже така виважена, спокійна жінка, все дуже елегантно прибрана.
Роман Шупер згадує, як професори історії з Парижу, українці Володимир Косик і Аркадій Жуковський, вражалися науковій глибині праць Наталії Полонської-Василенко. На жаль, до сьогодні архів цієї видатної жінки-історика є у Нью-Йорку і малодоступний. В Україні про Полонську-Василенко написано мало, і нам було важко видобути хоча б якийсь коментар про неї в Інституті історії Академії наук України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це ринкова свобода. У нинішній світовій фінансовій кризі зазвичай звинувачують жадібних банкірів, недосконале законодавство, складність фінансової системи, безвідповідальних позичальників, які не спроможні повернути гроші. Та нині в Британії увагу привернули до себе роль засобів масової інформації. Чи є відповідальними вони за кризу, чи просто це намагання звинувачувати людей, які принесли погані новини? Олекса Семенченко продовжує.
У вересні 2007 року телерадіокорпорація BBC виступила із сенсаційною історією. Центральний британський банк мав надати надзвичайну позику банкові Northern Rock, що опинився у скруті. На наступний день перелякані вкладники цього банку вилаштували величезні черги біля його філій, аби забрати свої гроші. Така банківська паніка сталася у Британії вперше за 150 років. Рік потому, у найнапруженіший тиждень кредитної кризи, BBC повідомила, що банк Lloyds веде перемови про поглинання свого конкурента банку HBOS. Цінність акцій HBOS зросла. Ці дві події були у цілій низці репортажів, які привернули загальнонаціональну увагу до журналіста Роберта Пестона і загалом поставили фінансових оглядачів у контекст фінансової кризи. Деякі фахівці вважають, що спосіб висвітлення кризи у мас-медіа, його тон та зміст, можливо, загострив становище. Депутат британського парламенту Джон П'ю скритикував висвітлення кризи у мас-медіа за надмірний драматизм.
Я бачив розбіжності між тим, що говорили люди в повсякденному житті, і тим, що вони чули в програмах новин увечері. Багато представників фінансової галузі казали, ситуація складна, але, можливо, не настільки драматично погана, як її подають засоби масової інформації. Тим не менше, якщо медіа постійно подають найгірший варіант, стан справ відповідно погіршується.
Цього місяця кількох впливових фінансових оглядачів було запрошено дати відповіді парламентському комітетові про їхню роль у кризі, а також щодо того, чи у час кризи повинні бути обмеження на висвітлення у медіа. Згаданий Роберт Пестон був одним із запрошених, і в нього спитали, чи несе він відповідальність за кризу навколо банку Northern Rock. Він відповів:
звичайно, я про це багато думав, і моя відповідь буде ні.
Він вважає, що проблемні банки сповзали до прірви у будь-якому разі. Справжньою проблемою Northern Rock було не намагання клієнтів забрати свої вклади, а те, що цей банк надто покладався на велике фінансування з боку інших інституцій. Коли інституції відмовилися далі фінансувати, Northern Rock опинився у кризі і зазнав би колапсу навіть і без паніки клієнтів.
Винен чи ні про роль засобів масової інформації у розгортанні світової кризи розповідав Олекса Семенченко. Слухайте Ринкову свободу. До 2012 року в Україні має бути страхова медицина, наполягає Мінздрав, сподіваючись, що депутати таки ухвалять відповідний закон. Здавалося б, що всі лише за. А що ж насправді заважає запровадженню страхової медицини? Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Мало який законопроект в українській історії так довго чекав на своє ухвалення депутатами. Навіть Конституцію та Кримінальний кодекс після кількарічних суперечок та зволікань все-таки прийняли. Законопроекту ж про медичне страхування пощастило менше. Невдовзі мене 20 років відтоді, як його почали розглядати у Верховній Раді, але до повного затвердження справа так і не дійшла. Як і в радянські часи, збереження здоров'я людей залишається прерогативою держави. У Мінздраві тепер наполягають, обов'язкове медичне страхування варто було б запровадити до 2012 року. Хоча в коментарі Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров'я Ігор Яковенко пояснив, скільки насправді може знадобитися років, щоб запрацювала страхова медицина.
Для того, щоб уже якийсь перший етап запровадити, років 2-3 треба. Повністю років 6. Ну, в Україні це додаткове джерело коштів. Тобто, крім бюджету, ще й трошки візьмуть коштів додатково з фондів заробітної плати підприємств.
Але заступник міністра охорони здоров'я при цьому наголошує, навіть якщо депутати нарешті ухвалять закон про перехід на страхову медицину, це буде лише пів справи.
Від слова «страхова медицина» і від законів більше грошей не стає просто від цього слова. Це так деякі думають, чому що напиши страхова медицина і зразу з неба гроші падають. Не буває такого. Страхова медицина передбачає, що ще додаткові джерела. А звідки вони беруться? З підприємств. Подають ще підприємства. Тобто зараз вони, знаєте, 4 фонди платять, ще 5-й буде фонд. От звідки беруться кошти. Але вони потрібні медицині. З точки зору підприємств, звичайно, вони не дуже обрадуються. Там, де є страхова медицина, гроші беруться в основному від підприємств. Вони є роботодавці, але в багатьох країнах світу також і самі робітники частково вносять. У нас це не можна, це заборонено.
Стосовно страхової медицини за кордоном, вона там справді давно вже існує, але проблем з нею теж вистачає, наприклад, у Сполучених Штатах. Про це розповідає директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа.
Більшість американського населення не мають жодного медичного страхування, і це є велика проблема. Як правило, хто є застрахований сьогодні в Україні? Це люди, які працюють, і працедавець надає їм ці послуги. Частина твоєї зарплати відраховується власне на цю медичну страховку, і працедавець свою частину платить. Також є державне страхування для малозабезпечених і старших людей, для пенсіонерів. Це виходить із соціальних державних фондів. Але якщо ви, скажімо, не маєте роботи, або ви є підприємцем, всі ті обов'язки лежать на ваших плечах. Ви мусите самі розробити, забезпечити собі цю систему страхування. Якщо у вас є гроші, то все є можливе. Якщо у вас грошей мало, тоді у вас будуть великі проблеми.
Експерт Олександр Рябченко вважає, запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні річ необхідна, особливо з урахуванням мізерності коштів, які є на медицину зараз. Однак такий крок нині не на часі. По-перше, економічна криза. По-друге, спогади у частини суспільства про радянське минуле з його нібито безкоштовною медициною.
Думаю, що в рік кризи введення якихось додаткових заходів, а введення страхової медицини обов'язково буде потребувати додаткових грошей, як від держави, так і від і власників приватизованих підприємств, так і частково від працюючих, буде дуже складно. У нас існують норми, які не у всіх країн зафіксовані на рівні Конституції, що держава гарантує безоплатну медичну допомогу своїм громадянам. Через це нам буде складніше проводити введення платних медицинських послуг. А через страхову медицину завжди буде існувати такий лівий настрій, що цього не можна робити.
Ви слухали «Звуки життя» про страхову медицину. У Києві 7:00, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоричівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 13 лютого, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. РЕД Кабміну рішають. Міністр фінансів України Віктор Пинзеник подав у відставку.
Прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всія України.
На південному узбережжі Криму спекотно. Там спалах містечкового сепаратизму. Селищні ради Гурзуфа і Масандри заявили про вихід зі складу Великої Ялти. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента. У Львові сьогодні відкривається виставка документів Товариства «Просвіта».
Хочемо показати хоча б атлас мережі читалень. В 20-х роках функції секретаря «Просвіти» виконував Євген Коновал.
Про перемоги та поразки почуємо у спортивному огляді.
Приблизно за годину в корейському П'йончангу Міжнародний союз біатлоністів обіцяє оприлюднити імена спортсменів, упійманих на вживанні допінгу.
Все це згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Причиною пожежі у пасажирському автобусі в Донецькій області могло стати замикання електропроводки або несправність газобалонного обладнання. Про це повідомили в Головному управлінні МНС України в Донецькій області. Учора в Слов'янському районі області сталася пожежа в рейсовому автобусі «ЛАЗ». В салоні автобуса перебували 30 осіб, семеро з них загинули. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що нового міністра фінансів призначать найближчим часом. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент ще має дати згоду на відставку міністра. Віктор Пинзеник, міністр фінансів, подав у відставку, мотивуючи це тим, що його професійна позиція стала заручником політики. Петро Порошенко вважає, що під час ротації в уряді посаду міністра економіки має посісти Арсеній Яценюк. Про це голова наглядової ради Нацбанку сказав в ефірі одного з телеканалів. Він зазначив, що в уряді мають працювати професіонали, не заангажовані політично. Що ж до того, чи може він сам отримати посаду в уряді під час можливої ротації Кабміну, Порошенко заявив, що не мав жодної розмови з прем'єр-міністром. Опозиційні депутати Київради скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За це рішення проголосували учора 62 депутати. Також депутати скасували низку інших рішень Київради на вимогу мітингувальників. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем, як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук. За два дні, після консультації з іншими палестинськими угрупованнями, про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта ніяк не коментують цієї інформації. Ізраїль вважає, що будь-яке перемир'я має передбачати остаточне припинення ракетних обстрілів бойовиками «Хамас» ізраїльської території та контрабанди зброї з Єгипту до смуги Гази. Президент США Барак Обама знову закликав конгресменів-республіканців підтримати його план стимулювання економіки. Виступаючи у штаті Іллінойс на машинобудівельній компанії, яка недавно змушена була звільнити 20 тисяч працівників, Обама наголосив, що настав час Конгресу діяти на двопалатній основі. Сенат США та Палата представників на своїх засіданнях схвалили план Обами, який після узгодження оцінюють у 789 мільярдів доларів. П'ятеро дітей загинули на півдні Афганістану внаслідок сутичок між австралійськими солдатами і талібами. За повідомленням австралійських військових, перестрілка виникла у провінції Урузган, коли бійці австралійської спецслужби проводили обшуки в декількох будинках, розшукуючи бойовиків.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі обіцяє піти з посади президента у 2013 році. Про це він заявив, виступаючи на парламентських дебатах представників грузинської опозиції. Після 2013-го в Грузії буде новий президент, який пройде шляхом демократичних і вільних виборів, заявив Саакашвілі. Президент відкинув звинувачення в тому, що в Тбілісі є наближені до нього бізнесмени. Саакашвілі сказав, що в країні зараз немає масштабної корупції, і це одна з найбільших заслуг останніх років. Таджикистан близький до колапсу. Такого висновку дійшли експерти міжнародної кризової групи, яка базується в Брюсселі. В їхній доповіді йдеться про основні принципи критичної ситуації, а саме зростання корупції, гострі розбіжності з Узбекистаном, різке скорочення грошових надходжень від робітників-мігрантів, катастрофічний стан енергетичної інфраструктури. Експерти також критикують президента Таджикистану Емомалі Рахмонова за неспроможність виконувати рекомендації міжнародних організацій і називають керівництво країни слабким.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ряди Кабміну рідшають. Інформація про ймовірну відставку міністра фінансів Віктора Пинзеника обговорювалася вже давно. Проте прем'єр Тимошенко запевняла, що про його відставку наразі не йдеться. Останні тижні Пинзеник був на лікарняному. Обов'язки міністра фінансів виконував Ігор Уманський. Але очікуване сталося. Деталі знає Тетяна Ярмощук.
У нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може, як і не може відмовитися від своїх професійних підходів. Про це йдеться у листі Віктора Пинзеника. 54-річний Віктор Пинзеник на посаді міністра фінансів працював у двох урядах прем'єра Тимошенко. Він був депутатом кількох скликань, першим віце-прем'єром, віце-прем'єром та віце-прем'єром з економічної реформи. Відкриті непорозуміння із Тимошенко у Пинзеника почалися восени. Під час бюджетного процесу. Пинзеник наполягав, що показники, записані у нинішньому головному фінансовому документі, є нереальними. Як наслідок, Держбюджет 2009 у Верховній Раді представляла сама прем'єр. Тепер Юлія Тимошенко заявляє, Віктор Пинзеник не зміг працювати в умовах світової фінансової кризи.
Міністр фінансів не працює ще з минулого року. Він знаходився в лікарні і не працював по стану здоров'я. Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
Юлія Тимошенко переконує, рішення про відставку Віктора Пинзеника узгоджувалося із коаліцією, з фракцією, з партією «Реформи і порядок», яка входить до БЮТу і лідером якої є Пинзеник. Натомість представники блоку Юлії Тимошенко кажуть, про рішення міністра Пинзеника довідалися зі ЗМІ. Заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Цей крок був зроблений якось не дуже сміливо, тому що раніше, ніж керівники, про це дізналися журналісти. Пан міністр, він не витримав напруги.
Представниця нашої України Народної самооборони Ксенія Ляпіна, яка не входить до коаліції, переконана, причиною відставки Віктора Пинзеника стала його надто самостійна позиція. На її думку, у будь-якому випадку працювати в уряді Тимошенко надалі він би не зміг.
Було відомо, що Пинзеника назад в Кабмін вже ніхто не пустить. Після його відвертої, чіткої, самостійної, професійної позиції. Але було таке враження, що його намагаються схилити до відставки по стану здоров'я. Однак в його заяві було чітко вказано, що причиною відставки є неможливість професійно виконувати зобов'язання. Сьогодні прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці всія України.
Однак члени нинішньої парламентсько-урядової коаліції не схильні драматизувати. Працювати чи не працювати в уряді – справа кожного, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник Народної самооборони Геннадій Москаль.
Добровільно прийшов в уряд, добровільно уйшов. Щось там, як кажуть, не зійшлися в макроекономічних показниках України. Я думаю, свято місто пусте довго не буде.
За словами Юлії Тимошенко, новий міністр фінансів буде призначений уже найближчим часом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода. Київ.
Сільського господарства криза торкнеться навесні-восени, стверджують фахівці. Але від неї постраждає передовсім місто. Саме тому багато городян перебереться у село. Докладніше про проблеми українських фермерів та що на них очікує, розкаже Олексій Сімаков.
Більшість українських аграріїв працюють у кредит, але банкам наразі не до села. Вони вирішують свої корпоративні проблеми. Натомість циклічне сільське господарство не чекатиме, поки кредиторів перестане лихоманити. Аграрний сектор потребує кредитів як мінімум на рік, зазначають фахівці АПК. Проте жоден банк зараз не може дати такі довгі гроші, тим паче фінустанови кредитують під ліквідний товар. А зерно зараз таким товаром не є. Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко каже, скільки наразі не вистачає селу.
Приблизно 6 мільярдів, це офіційна інформація від Міністерства аграрної політики, не вистачає для проведення весняних польових робіт. Звичайно, банки цих грошей не дадуть селянам. В бюджеті теж мізерні кошти.
Криза у агропромисловому комплексі може настати вже навесні, вважає голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Присяжнюк.
Сьогодні ми маємо фінансову кризу, сьогодні ми маємо проблему з банками. Я хочу зауважити, що кризові явища в агропромисловому комплексі, вони приходять і виявляються трошки з запізненням, на відміну від промисловості, від металургії, від хімічної галузі. Там виявляються вони швидко. В агропромисловому комплексі криза виявиться вже весною, а то і при зборі урожаю.
Від кризи села постраждає передусім місто, впевнений президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
Якщо це станеться, не дай Бог, то не просто криза в сільському господарстві тут покаже зменшення якихось показників в поточному році, а на майбутні роки, мінімум на 5 років, ми не зможемо залучити кошти, щоб розвивати цю галузь. Самі селяни ці скруті в цій кризі не будуть сильно страждати. У кожного є на подвір'ї кріль, курка, корова, порося, клапоть землі, де картопля росте, все інші категорії населення, 60% цього населення живе за межами села, воно буде страждати.
Депутат від фракції партії регіонів Микола Присяжнюк впевнений, що криза зажене в село частину населення.
Після кризи АПК вийде потужним, і наше населення сільське буде не 30%, а 50%. В інших країнах політики і уряд намагаються любими зусиллями, любими коштами заманити людей в сільську місцевість.
Наразі ціни на зерно стрімко впали, а тому фермерам невигідно його продавати. Деякі селяни лишають врожай незібраним просто неба, бо збирати його немає сенсу. Все одно воно продається в збиток самому селянинові. Аналогічна ситуація колись була у Сполучених Штатах. Там фермери спалювали свій власний врожай, бо вартість його транспортування до споживача була вищою, ніж вартість самого зерна. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Харкові урочисто відкрили Міжнародний рік астрономії, проголошений ООН. Далі розповідає Юлія Журавлова.
Власним Галілеєм у Харкові вважають академіка Миколу Барабашова. Астроном, професор Харківського університету, він спостерігав за тими ж небесними об'єктами, що й Галілей, розповідає директор Харківської обсерваторії Юрій Шкуратов.
Чому? Тому що університетські обсерваторії...
Чому? Тому що всі університетські обсерваторії в Радянському Союзі, Росії, в Україні досить слабко оснащені. І спостерігати ми можемо нашими телескопами тільки сильні, яскраві об'єкти. До яскравих об'єктів в першу чергу відносяться Місяць і планети.
Яким об'єктам більше всього відноситься Луна і планети?
Так Барабашов формульно довів побачене Галілеєм. Поверхня Місяця дійсно має пористу структуру. Втім, ймовірно, що Галілей і не був першим, хто подивився на небесне світило, кажуть науковці. Адже відомо, що до того, як Галілей зробив свою першу зорову трубу, папа Римський в якості подарунку від уряду Нідерландів отримав майже такий самий пристрій і одразу ж передав його до колегії єзуїтів, які мали провести експертизу, чи відповідає він догмам церкви. Але систематично спостерігати за небесними тілами почав лише Галілей. Сьогодні ж цим займається увесь світ. Астрономічні обсерваторії Харківського університету вже 200 років. Вона одна з перших в царській Росії. Щоправда, це і досі комплекс із невеличких одноповерхових будиночків. Астрономи не втрачають надії на їх реконструкцію. В 2007-му у Харкові відбувся благодійний аукціон, гроші від якого, це більше мільйона гривень, пішли на вирішення перш за все комунальних проблем, розповідає директор обсерваторії Юрій Шкуратов.
У нас була дуже трудна ситуація з...
У нас була дуже складна ситуація з котельною. Вибачте за приземленість. На ці гроші була збудована наша власна котельня, відокремлена від університету. Крім того, коли ми святкували 200 років астрономії минулого року, ми привели територію до ладу. Зробили ремонт, доріжку нову поклали.
Про закупівлю нових телескопічних пристроїв мова не йде, каже Юрій Шкуратов. На це потрібні мільйони доларів. Втім, відсутність сучасної техніки не заважає харківським вченим займатися дослідницькою роботою. Більшість з них входить до складу міжнародних груп і працюють, зокрема, на американських телескопах. Так дослідили поверхню Марсу, який на рекордну відстань наблизився до Землі. А нещодавно унікальний телескоп, зроблений харківськими вченими, відправився в космос з російського аеродрому в Архангельській області. Він встановлений на облавку космічного апарату «Корона з фотон», що призначений для спостережень за Сонцем.
Про шляхи українських астрономів розповідала Юлія Журавльова в «Ранковій свободі». Ми ж повертаємося до інших зірок спортивних, які розглядав Геннадій Мороз.
На початку лютого на Гарячому було впіймано кількох нечистих на руку біатлоністів, серед яких називали трійку росіян і, зокрема, лідерку загального заліку Кубка світу Екатерину Юрієву, а також Альбіну Ахатову та Дмитрія Ярошенка. Щоправда, офіційно жодних імен поки що так і не прозвучало. У четвер повторний аналіз контрольних проб трьох лідерів російської збірної з біатлону, проведений в антидопінговій лабораторії в Лозанні, підтвердив факт вживання спортсменами допінгу. Як стверджують медики, мова йде про абсолютно заборонений еритропоетин. Щоправда, в невідомій раніше версії суто російського виробництва. І його автор фахівцям вже відомий. Відтак, остаточну крапку в скандалі буде поставлено на спеціальній прес-конференції в корейському П'йонгчангу, яка орієнтовно має розпочатися приблизно за годину. Додам лише, що спортсменам шахраям загрожує тривала дискваліфікація і, в тому числі, заборона участі в Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері. Прізвища українських біатлоністів у гучному допінговому скандалі не згадуються, тож національна збірна мала можливість спокійно готуватися до старту чемпіонату і навіть провести контрольне тренування, яке засвідчило достатньо високий рівень готовності лідерів команди. Світовий форум в Кореї стартує в суботу спринтерськими перегонами. У жінок команда майже визначена – це Оксана Хвостенко, сестри Віта і Валя Семеренко та Лілія Єфремова. Ну а в чоловіків поза конкуренцією – В'ячеслав Деркач, Андрій Дереземля та Роман Прима.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ярина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 13 лютого, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. На південному узбережжі Криму спалах містечкового сепаратизму. Селищні ради Гурзуфа і Масандра заявили про вихід зі складу Великої Ялти. Володимир Притула знає деталі. Перше у Львові сьогодні відкриється виставка документів товариства «Просвіта».
Хочемо показати хоча б атлас мережі читалень. В 20-х роках функції секретаря «Просвіти» виконував Євген Панував.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Він пробув на посаді голови партії та держави трохи більше року, але був настільки безликий, що залишиться в історії лише завдяки перебуванню на найвищих посадах СРСР.
Дізнаєтеся за кілька хвилин після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що нового міністра фінансів призначать найближчим часом. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що парламент ще має дати згоду на відставку міністра. Віктор Пинзеник подав у відставку з посади міністра фінансів, мотивуючи це тим, що його професійна позиція стала заручником політики. Президент Віктор Ющенко занепокоєний відсутністю взаєморозуміння між Кабінетом міністрів і місією Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Кореспондент», який вийде 20 лютого, повідомляє прес-служба глави держави. За словами президента, місія МВФ не знайшла спільної точки зору з урядом в питаннях макроекономіки, бюджету та антикризових дій. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко раніше висловлювала впевненість, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні другий транш позики. У листопаді минулого року фонд виділив Україні позику в сумі близько 16,5 мільярдів доларів для подолання проблем в економіці. Тоді ж Київ отримав перший транш цього кредиту – 4,5 мільярди доларів. Опозиційні депутати Київради скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За це рішення проголосували учора 62 депутати. Також депутати скасували низку інших рішень Київради на вимогу мітингувальників. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Егуда Ольмерта ніяк не коментують цієї інформації. Ізраїль вважає, що будь-яке перемир'я має передбачати остаточне припинення ракетних обстрілів бойовиками «Хамас» ізраїльської території. 5 дітей загинули на півдні Афганістану внаслідок сутичок між австралійськими солдатами і талібами. За повідомленням австралійських військових, перестрілка виникла у провінції Урузган, коли бійці австралійської спецслужби проводили обшуки в декількох будинках, розшукуючи бойовиків. Президент Грузії Михайло Саакашвілі обіцяє піти з посади президента у 2013 році. Про це він заявив, виступаючи на парламентських дебатах представників грузинської опозиції. Після 2013-го в Грузії буде новий президент, який прийде шляхом демократичних і вільних виборів, заявив Саакашвілі. Президент відкинув звинувачення в тому, що в Грузії є наближені до нього бізнесмени. Саакашвілі сказав, що в країні зараз немає масштабної корупції, і це одна з найбільших заслуг останніх років. Таджикистан близький до колапсу. Такого висновку дійшли експерти міжнародної кризової групи, яка базується у Брюсселі. В їхній доповіді йдеться про основні причини критичної ситуації, а саме зростання корупції, гострі розбіжності з Узбекистаном, різке скорочення грошових надходжень від робітників-мігрантів, катастрофічний стан енергетичної інфраструктури. Експерти також критикують президента Таджикистану Емомалі Рахмонова за неспроможність виконувати рекомендації міжнародних організацій і називають керівництво країни слабким.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову свободу. На південному узбережжі Криму спалах містечкового сепаратизму. Тут селищні ради Гурзуфа і Масандри заявили про вихід зі складу Великої Ялти. Чому поскандалили органи місцевого самоврядування на півдні Криму? Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який з нами перебуває на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що стало причиною таких рішень депутатів із Гурзуфу і з Масандри?
Формальним приводом для демаршів селищних рад Масандри і Гурзуфа стало рішення мера Ялти Сергія Брайка розпочати розробку статуту Великої Ялти. З такою пропозицією він звернувся до місцевих рад Південнобережного регіону. А причина в недосконалому адміністративному устрої України. Справа в тому, що до складу Ялти, чи як ще її називають Великої Ялти, формально, крім міста Ялти, входять ще містечко Алупка і кілька десятків селищ і сіл Південнобережного регіону. Більшість з них мають свої міські або селищні, або селищ, сільські ради. І таким чином виходить принцип так званої матрьошки до складу, де мешканці цього регіону обирають і депутатів, і мера Ялти, і депутатів, і мерів своїх сіл чи селищ. І все це, якраз це і призводить до постійних конфліктів між органами влади за землю, за повноваження, за гроші і так далі.
Володимире, ви вже от сказали про те, що багато населених пунктів входить до складу Великої Ялти. Як мешканці оцих населених пунктів поставилися до вимог Гурзуфу і Масандри, і чи є якась реакція офіційного Сімферополя?
Ну, реакції офіційного Сімферополя немає. На це ні Верховна Рада, ні уряд не реагують на те, що відбувається зараз на південному узбережжі Криму, оскільки зайняті, знову ж таки, як і в Києві, політичними такими протиріччями і розборками. Ну, а поки що із всіх селищ південного узбережжя Криму в розробці статуту територіальної громади Ялти бере участь тільки Симеїз, Симеїзька селищна рада, погодилася на це. Більшість або відмовчується, не бажаючи відкрито вступати конфлікт. А ось дві селищні ради, Масандра і Гурзуфа, виступили проти. Більше того, вони розробили і затвердили свої статути територіальних громад, де ухвалили рішення, що всі податки залишаються і збираються на території цих населених пунктів, залишаються в селищних радах, окрім загальнодержавних відрахувань. Крім того, мешканці цих населених пунктів беруть участь у виборах лише місцевих органів саме цієї громади, а не Ялти. Фактично, це відокремлення. Ну і справді експерти кажуть, що взагалі в законодавстві України немає такої адміністративної одиниці, як Велика Ялта. І те, що оцей принцип матрьошки один до одного входять, ці місцеві ради, це є пережиток радянських часів. І саме це якраз говорить про те, що потрібна серйозна адміністративна реформа. Адже це стосується не тільки Великої Ялти, а великою мірою і інших міст, наприклад, в Криму це досить серйозна проблема. У Севастополі подібна виникла.
Дякую про Велику Ялту, яка може стати відносно маленьким містечком через від'єднання від неї інших сіл, розповідав прямому включенні Ранкової свободи Володимир Притула. Тим часом дніпропетровські підприємці, які з початком економічної кризи опинилися в пастці банківських кредитів, вирушили до Києва. У столиці вони будуть вимагати від високопосадовців сильної гривні. Бізнесмени, які об'єдналися в громадську кампанію «Курс на 6.00», сьогодні проведуть акцію протесту під Нацбанком та Кабміном і передадуть чиновникам свій план виходу з ситуації, що склалася. Далі розповідає Юлія Рацбарська.
Долар зростає, гривня падає, банки тиснуть. Підприємці Дніпропетровська скаржаться на лищата валютних кредитів. Кілька тижнів тому з ініціативи однієї з громадських організацій вони об'єдналися у кампанію «Курс на 6.0» і провели кілька акцій в регіоні на черзі Київ. Головна вимога до вищих державних органів – стабілізувати курс гривні до долара на рівні 6.0. Як це зробити, бізнесмени знають. Ефективно використати золотовалютні резерви та кредит Міжнародного валютного фонду. Підприємці також хочуть від влади розробки адекватного механізму повернення кредитів, зокрема переведення позик із валютних у гривневі. Говорять і про справедливе оподаткування, зменшення стягнень із малого бізнесу та збільшення з власників розкішних будинків та автівок. У завеликих наслідках фінансової кризи в Україні активісти руху за сильну гривню звинувачують олігархів та можновладців. Підприємці кажуть, державні посадовці, котрі неправильно спрогнозували ситуацію щодо падіння національної валюти, мають відповісти. Такої думки, зокрема, один із ініціаторів громадянської кампанії «Курс на 6.0» Віталій Купрій.
Підприємці міста ще влітку планували свою діяльність відповідно до прогнозів, які надавалися урядами. Влада неправильно спрогнозувала ситуацію. За такою ситуацією саме влада порушила конституційні права громадян.
Дніпропетровські бізнесмени заявляють, у їхніх лавах, які сьогодні зберуться під Кабміном і Нацбанком, не буде жодного купленого учасника. Бізнесменів, охоче сказати владі все, що вони про неї думають, назбирали достатньо. В успіху ж свого протесту не сумніваються. За приклад, взяли шахтарів початку 90-х років, говорить заступник голови Ради Асоціації товаровиробників України Володимир Панченко.
Ми всі пам'ятаємо бунти 90-х років шахтарські. Шахтарі отримували дотації для цілої галузі. Ми пам'ятаємо бунти транспортні, в результаті яких вирішується питання транспортників.
А втім, бізнесмени не виключають, у столиці до них можуть і не прислухатись.
Вперше у Львові у Центральному державному історичному архіві сьогодні відкривається виставка документів Товариства «Просвіта». Далі про це розповідає Галина Терещук.
Пізнання і просвіта народу, зокрема селянства. Світа зароджувалася у доволі складних умовах австро-угорської монархії. Тоді в Галичині у керівництві переважала польська консервативна шляхта. У березні 1868 року вона відхилила перший статут товариства. Але 2 вересня цього ж року Міністерство освіти таки дозволило заснувати просвіту. Виставка присвячена 140-річчю Товариства просвіти розповідає про створення організації, діяльність хат читалень, мандрівних вчителів, про видавничу справу, господарську, економічно. Фінансово просвіті допомагали галицькі меценати. За їхні гроші саме видавалися книжки, журнали, розповсюджувалися вони по містечках і селах. Вперше представлені протоколи просвіти. Після ліквідації товариства у 1939-му ці документи зберігалися в бібліотеці наукового товариства Шевченка, але її згодом вивезли німці зі Львова, і вона потрапила до Національної бібліотеки у Варшаві. 6 томів протоколів у 1993-му передав Україні тодішній президент Польщі Лех Валенса. Ігор Смольський за сектору інформації і наукового використання документів Центрального державного історичного архіву у Львові зазначив.
Хочемо показати хоча б атлас мережі читалень. В 50-х роках функції секретаря просвіти виконував Євген Коновалий. Збереглися якраз протоколи, секоли підписані, як секретарем просвіти Коновалий.
У 1891 році просвіта заснувала і господарські, і промислові спілки, крамниці, ощадні, позичкові, каси. Запрацювала і страхова компанія «Дністер», а після Першої світової війни просвіта започаткувала український кооперативний рух, який допоміг багатьом українцям Галичини поліпшити свій матеріальний рівень. Товариство заснувало і народний театр, і кінотеатр, і книгарні.
Це зовсім інший світ, і його важко порівняти з теперішньою ситуацією на Україні, тому що, на мою думку, мало знайдеться таких меценатів, які безкорисно віддадуть гроші тільки для того, щоб процвітало українське слово, українська культура.
Це була Галина Терещук, а зараз ми послухаємо Віктора Недоступа, який знає все про цей день в історії.
19 лютого 1895 року брати Луї та Огюст Люм'єри створюють перший кіноапарат «Кінопроектор». В 1994 році Жан-Луї Люм'єр познайомився з рухомими зображеннями Томаса Едісона і став займатися проблемою світлових проекцій рухомих фотографій. Разом із братом Луї Жан розробив апарат, який вони назвали кінематограф. Головним винахідником був Луї Жан, а брат Огюст допомагав йому здебільшого грішми. Крім технічного винаходу, братам Люм'єрам належить ініціатива регулярного випуску фільмів. Через півроку в Гран-кафе на бульвар Капусін в Парижі відбудеться перший кіносеанс. Того дня буде продано лише 35 квитків вартістю 1 франк. Однак пізніше до братів Люм'єрів вишикуються величезні черги бажаючих побачити кіно. Після такого успішного дебюту кінематограф швидко пошириться Європою. 1975-й. Кіпр розділений на дві частини – турецьку і грецьку. Острів отримав незалежність від Великої Британії в 60-му році, хоча Велика Британія, Греція і Туреччина залишили за собою обмежене право втручання у внутрішні справи країни. Республіка Кіпр – міжнародно визнана державна структура на острові, яка контролює його південні дві третини. За виключенням Туреччини, уряди всіх країн і ООН визнають юрисдикцію уряду Кіпру на всьому острові. Турецькі кіпріоти разом з Туреччиною не визнають влади республіки на території всього острова і називають її грецьким органом влади у південному Кіпрі.
На цьому у нас все. Нагадаю, що з вами в «Ранковій свободі» були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам гарного дня і приємних вихідних, говорить Радіо Свобода.